Görüşürüz.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงกับ Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้ศุกร์ที่28ตุลาคมพุทธศักราช2565ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมกันดำเนินรายการนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้รัสเซียขู่ทำลายดาวเทียมสหรัฐและชาติตะวันตกเหตุช่วยยูเครนอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีปูตินปัดไม่คิดใช้นิวเคลียร์กับยูเครนนะครับวันนี้เราสองคนจะมาคุยเรื่อง10ประเด็นที่เปลี่ยนไปภายใต้ปีกของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและข่าวเศรษฐกิจครับธนาคารกลางยุโรปขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ส่วนที่สหรัฐนั้น GDP โตเกินคาดที่ 2.6% นะครับคุยวิเคราะห์วันนี้ครับเป็นเรื่องหมู่เกาะแปซิฟิกที่เป็นเส้นทางยอดนิยมของแก๊งอาชญากรข้ามชาติข่าวสุขภาพผู้เชี่ยวชาญแนะนำผู้ใหญ่ในสหรัฐควรตรวจภาวะวิตกกังวลช่วงท้ายรายการวันนี้ครับชาวเน็ตจีนโวยทางการต่อสายตรงถามคู่แต่งงานใหม่เมื่อไหร่จะมีลูกอย่าลืมติดตามครับครับคุณนพรัตน์ครับมาตามเรื่องรัสเซียเป็นข่าวแรกวันนี้นะครับ
ครับ
พาดหัวว่ารัสเซียนั้นขู่ทำลายดาวเทียมของสหรัฐและชาติตะวันตกเพราะว่าไปช่วยยูเครนนะรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับ
คือเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียกล่าวถึงคุณความเป็นไปได้นะครับที่รัฐบาลมอสโกจะยิงดาวเทียมพาณิชย์ของสหรัฐและชาติตะวันตกที่ใช้ในการช่วยยูเครนรบกับรัสเซียในระหว่างที่กองทัพมอสโกระดมโจมตีโครงสร้างพื้นฐานยูเครนอย่างต่อเนื่องตามรายงานของรอยเตอร์ครับคอนสแตนตินวอรอนซอฟรองผู้อำนวยการฝ่ายไม่แพร่ขยายอาวุธและการควบคุมอาวุธกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียบอกครับว่าการใช้ดาวเทียมพาณิชย์ของชาติตะวันตกเพื่อช่วยเหลือยูเครนในการสู้รบนั้นเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นแนวโน้มที่อันตรายอย่างยิ่งแล้วก็บอกทางสหประชาชาติว่าโครงสร้างพื้นฐานกึ่งพลเรือนอาจเป็นเป้าหมายที่ชอบทำในการโจมตีและบอกด้วยว่าการใช้ดาวเทียมของชาติตะวันตกเพื่อสนับสนุนยูเครนนั้นถือเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นการยั่วยุครับเขายังบอกด้วยว่าเรากำลังพูดถึงการมีส่วนร่วมของระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านอวกาศของพลเรือนรวมทั้งเชิงพาณิชย์ที่เป็นของสหรัฐและพันธมิตรของสหรัฐในความขัดแย้งนี้แต่ว่าวอร์นซอฟไม่ได้เอ่ยถึงดาวเทียมพาณิชย์ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงนะครับท่านบอกว่าก่อนหน้านี้อีลอนมัสก์มหาเศรษฐีเจ้าของบริษัท SpaceX เคยกล่าวไว้เมื่อต้นเดือนตุลาคมนะครับว่าจะยังสนับสนุนโครงการบริการอินเทอร์เน็ต Starlink ในยูเครนต่อไปเพราะถือเป็นสิ่งจำเป็นครับทั้งนี้รัสเซียก็มีศักยภาพด้านอวกาศที่ในเชิงรุกสำคัญนะครับเช่นเดียวกับสหรัฐและจีนโดยเมื่อปี2021รัสเซียเพิ่งทดสอบยิงขีปนาวุธต่อต้านดาวเทียมเพื่อทำลายดาวเทียมของตนมาแล้วซึ่งถ้าหากรัสเซียดำเนินการเช่นนั้นจริงก็ถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งจากสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนในช่วง8เดือนให้กลายเป็นการเผชิญหน้าระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกแทนครับ
ครับแต่อีกด้านหนึ่งนะครับคุณพระรัตน์มีคำพูดของประธานาธิบดีปูตินเรื่องการใช้อาวุธนิวเคลียร์กับยูเครนนะครับผู้นำรัสเซียนะครับกล่าวในวันพฤหัสบดีนะว่าตนเนี่ยมิได้มีแผนการใดๆที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์ในยูเครนนะผู้นำรัสเซียกล่าวที่การประชุมของผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศว่าไม่มีเหตุผลใดๆที่รัสเซียนั้นจะโจมตียูเครนด้วยนิวเคลียร์นะโดยโค้ดคำพูดนะแปลว่าเราไม่เห็นว่าจะมีความจำเป็นในเรื่องนี้นะแล้วว่ามันไม่มีประเด็นสำคัญที่จะทำเช่นนั้นทั้งเรื่องการเมืองและการทหารนะครับประธานาธิบดีปูตินกล่าวได้ว่าที่ตนเคยพูดว่ามีความพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องรัสเซียตอนนั้นเป็นการพูดเพื่อเป็นปฏิกิริยาหลังจากที่ฝ่ายตะวันตกนั้นบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่จะใช้นิวเคลียร์กับรัสเซียต่างหากนะครับประธานาธิบดีปูตินย้ำนะครับว่าไม่ได้เป็นการขู่นะ
ครับ
และในวันพฤหัสบดีเช่นกันนะครับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐลอยด์ออสตินกล่าวว่าสหรัฐนั้นก็ยังไม่พบสิ่งใดที่ส่งสัญญาณว่าปูตินนั้นได้ตัดสินใจที่จะใช้ระเบิดกัมมันตรังสีแต่อย่างใดณขณะนี้ครับ
ครับจากรัสเซียไปกันที่จีนที่เราติดตามการเข้ารับตำแหน่งสมัยที่3ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกันนะครับก็ทางประธานาธิบดีสีได้เปิดตัวสมาชิกคณะกรรมการสูงสุดของพรรคหรือโพลิตบูโรทั้ง7คนซึ่ง ล้วนเป็นผู้จงรักภักดีต่อตัวเขาในการประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่20ซึ่งถือเป็นการรักษาฐานอำนาจที่ทำให้เขาเป็นผู้นำที่ทรงอิทธิพลที่สุดของจีนตั้งแต่เหมาเจ๋อตุงเป็นต้นมาทีนี้ภายใต้การปกครองสีจิ้นผิงเนี่ยก็จะมีการเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติทำให้ทั้งในส่วนของประเทศแล้วก็บริบทระดับโลกรอยเตอร์ก็รวบรวม10การเปลี่ยนแปลงมาภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีผู้นี้เรามาแบ่งกันเล่าให้ผู้ชมฟังกันดีไหมครับ
เอาคนละ5แล้วกันนะครับพรัชผมเล่า5ประเด็นแรกนะประเด็นที่1นะเขาบอกว่าจีนในสายตาต่างชาติและชาติตะวันตกเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับโดยรอยเตอร์บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนย่ำแย่ลงอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับโดยสถานการณ์นี้เลวร้ายลงอย่างเห็นได้ชัดนับตั้งแต่ยุคอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐที่มีนโยบายแข็งกร้าวกับจีนนะครับแต่มุมมองของจีนในสายตาชาติตะวันตกอื่นก็แย่ลงตามไปด้วยจากความกังวลในประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนและท่าทีแข็งกร้าวต่อไต้หวันนั่นเองนะครับต่อกันด้วยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่อต้านทุจริตนะจะเรียกว่าเป็นนโยบายไฮไลท์ของสีจิ้นผิงนโยบายหนึ่งเลยก็ว่าได้คุณนพรัตน
์ครับ
คือหลังจากที่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำจีนนะฮะสีจิ้นผิงก็เริ่มต้นการผลักดันการปราบปรามทุจริตในพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นอย่างมากและนักวิเคราะห์หลายคนก็มองว่านี่เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่เป็นประโยชน์ทางการเมืองในการกำจัดคู่แข่งทางการเมืองของสีจิ้นผิงด้วยนะครับเอาล่ะข้อที่3ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงก็คือเรื่องของการกำราบด้วยนโยบายความมั่นคงนะฮะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นได้ใช้นโยบายด้านความมั่นคงทั้งในทิเบตซินเจียงแล้วก็ฮ่องกงนะครับที่เคยสร้างความปวดหัวให้กับพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะให้อยู่ภายใต้ความควบคุมของจีนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือการบังคับใช้กฎหมายด้านความมั่นคงเพื่อปราบปรามผู้เห็นต่างทางการเมืองในฮ่องกงที่มีการประท้วงเมื่อปี2019นั่นเองครับแต่ว่าถ้าพูดถึงไต้หวันนะเขาบอกว่าความตึงเครียดบริเวณช่องแคบไต้หวันยกระดับขึ้นภายใต้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับเมื่อกองทัพจีนนั้นเพิ่มกิจกรรมทางทหารรอบเกาะไต้หวันในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่การซ้อมรบไปจนถึงการลุกล้ำน่านฟ้าเหนือเขตแสดงตนเองเพื่อป้องกันประเทศทางอากาศหรือว่าเรียกย่อว่า ADIZ ของไต้หวันนะครับ
ครับ
และภายหลังการเยือนไต้หวันของประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐสส.แนนซี่เพโลซีการเดินทางนั้นก็ยิ่งกระตุ้นการซ้อมรบของกองทัพจีนในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนเช่นกันนะครับ
ครับ
ข้อ5นะครับก่อนที่จะโยนไปให้คุณนพรัตน์เป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงของบทบาทของรัฐในการผลักดันเศรษฐกิจคุณนพรัตน์ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นยกระดับบทบาทของรัฐในการควบคุมและนำพาเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งมาตรการปราบปรามภาคเอกชนที่เคยเป็นอิสระมากที่สุดนะครับ
อ
ย่างเช่นอุตสาหกรรมเกมนะแล้วก็โรงเรียนกวดวิชาการเข้าปราบปรามอุตสาหกรรมเหล่านี้บวกกับผลกระทบของมาตรการโควิดเป็นศูนย์ของผู้นำจีนนั้นเข้มงวดมากนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการว่างงานในชุมชนเมืองและทำให้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคก็ต่ำลงตามรายงานของรอยเตอร์ครับ
ครับมาดูกันอีก5ข้อครับข้อ6ก็เพียงเศรษฐกิจอยู่เขาบอกว่าในยุคของการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนระดับเลข2หลักมาสิ้นสุดลงก่อนที่ประธานาธิบดีสีจะขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำจีนนะครับแล้วก็ทำให้ในช่วงนั้นเนี่ยอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจจีนก็มุ่งอยู่ในสู่ขาลงและเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หากพิจารณาจากขนาดของเศรษฐกิจจีนนะครับที่ขยายตัวขึ้นอย่างมากก่อนหน้านี้ขณะเดียวกันรายได้ของผู้คนก็ปรับขึ้นต่อเนื่องในยุคของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแต่นักวิเคราะห์จำนวนมากออกมาเตือนนะครับว่าการมุ่งลงทุนอย่างหนักและการทำโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจที่พึ่งพาการลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานเป็นรูปแบบที่ไม่ยั่งยืนและภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวคือสิ่งที่รออยู่เบื้องหน้าสำหรับจีนนะครับอีกประเด็นนึงก็มาเรื่องของการปกครองมากกว่าคือภายใต้การปกครองของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยมีการมุ่งเน้นการปราบปรามผู้ที่วิจารณ์และประท้วงคัดค้านตนลดพื้นที่ระบาดของผู้เห็นต่างแล้วก็เพิ่มการปิดกั้นการแสดงความเห็นมากขึ้นด้วยในส่วนของงานด้านกองทัพนั้นกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนที่นำโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็สยายปีกเทียบเท่ากับของสหรัฐในหลายมิตินะครับรวมทั้งในด้านน่านน้ำสำคัญในระหว่างที่ความตึงเครียดกับไต้หวันก็เพิ่มมากขึ้นจีนก็เพิ่มสรรพกำลังเพื่อยึดครองไต้หวันในระดับที่ทางการสหรัฐให้ความกังวลอยู่นะครับอีกเรื่องนึงคือเรื่องของเทคโนโลยีระหว่างที่จีนเผชิญหน้าปัญหากับการลดการพึ่งพาพลังงานจากถ่านหินจีนก็ได้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำโลกในการผลิตยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าครับแล้วก็ ็ได้รับการยกย่องในฐานะประเทศที่ให้คำมั่นว่าจะบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางของคาร์บอนในปี2060ที่เห็นได้ชัดด้านสิ่งแวดล้อมของจีนคือคุณภาพอากาศของจีนที่ปรับตัวดีขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานะครับข้อสุดท้ายครับเขาบอกว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยประกาศแผนขจัดความยากจนในจีนก็ถือว่าเป็นหนึ่งในความสำเร็จที่สำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาครับแต่ว่าประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำยังคงเป็นความท้าทายสำคัญอยู่โดยเฉพาะเรื่องของช่องว่างรายได้ระหว่างคนในเมืองและคนในชนบทซึ่งเป็นสิ่งที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังต้องหาทางแก้ไขผ่านนโยบายความมั่งคั่งร่วมกันซึ่งยังไม่ลงรายละเอียดอย่างชัดเจนนะครับนี่ก็เป็น10ข้อของการเปลี่ยนแปลงภายใต้ของประธานาธิบดีที่มีอำนาจสูงสุดทรงพลังสุดตั้งแต่เหมาเจ๋อตุงนะครับ
ครับขอบคุณนะครับคุณอภัทรที่มาช่วยกันเล่านะครับเอาละครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ Voice of America ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับทั้ง Facebook YouTube Twitter Instagram และ Spotify ครับครับคุณนพรัตน์ช่วงนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันถึงประเด็นที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวข้องกับหมู่เกาะแปซิฟิกนะไม่ไกลไม่ไกลจากประเทศไทยนะ
ครับ
เขาบอกว่าเป็นเส้นทางยอดนิยมนะของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาตินะครับข้อมูลนี้เนี่ยมีขึ้นมาแล้วก็อยากจะทราบรายละเอียดนะว่าทำไมถึงกลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจตอนนี
้ครับก็คือมีรายงานนะครับของ VOA ที่บอกว่ารวบรวมความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญแล้วก็รายงานในพื้นที่ของหมู่เกาะแปซิฟิกพบว่าองค์การอาชญากรรมทั้งจากภูมิภาคเอเชียและทวีปอเมริกาเนี่ยฉวยโอกาสที่พื้นที่ดังกล่าวเป็นหมู่เกาะเนี่ยมีช่องว่างทางกฎหมายแล้วก็ข้อจำกัดด้านทรัพยากรในการบังคับใช้กฎหมายเยอะมากทำให้กลุ่มคนพวกนี้มาดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายในระดับที่สูงขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติดเขาบอกว่ากลายเป็นจุดหมายในการขยายตลาดยาเสพติดอย่างต่อเนื่องนะครับผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าภูมิภาคหมู่เกาะแปซิฟิกเนี่ยกลายเป็นเส้นทางผ่านสำคัญสำหรับขบวนการลักลอบค้ายาเสพติดและสารตั้งต้นในการใช้ผลิตยาเสพติดเพื่อมุ่งหน้าไปยังออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เพราะว่าตลาดสองตลาดนี้สามารถทำราคาพวกนี้ได้สูงนอกจากนั้นสองตลาดนี้กำลังมีอัตราการใช้เมทแอมเฟตามีนหรือว่ายาบ้าและโคเคนที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดหย่อนนะครับทางผู้เชี่ยวชาญบอกว่าสถานการณ์ที่เล่าเนี่ยถือว่าเป็นแค่จุดเริ่มต้นของปัญหาที่จะเลวร้ายลงไปอีกดังเช่นยกตัวอย่างนะครับในปัญหาในประเทศไทยที่เขาบอกว่ายกตัวอย่างว่าราคายาบ้านะเม็ดหนึ่งไม่ถึง1ดอลลาร์หรือไม่ถึง38บาทนะครับก็เรียกร้องให้รัฐบาลภูมิภาคร่วมมือกันมากขึ้นในการป้องกันไม่ให้ปัญหาขยายตัวไปอย่างที่กำลังกวงกังวลกันอยู่นะครับ
ครับถ้าพูดถึงแผนที่โลกนะมากางกันประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกเนี่ยก็จะอยู่ในมีพื้นที่หลายส่วนเนี่ยที่ห่างออกไปจากดินแดนใหญ่นะถ้าคุยกันถึงเรื่องนี้ทำไมหมู่เกาะเหล่านี้นะจึงเป็นเป้าการถูกฉวยโอกาสทำธุรกรรมเหล่านั้นครับคุณอภรัตน
์ก็หลักๆนะฮะก็คือเพราะว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยมีความสามารถในการบังคับใช้กฎหมายที่ยังจำกัดอยู
่ครับ
ก็เลยเป็นจุดที่น่าสนใจของแก๊งค้ายาจากทั้งอเมริกาใต้อเมริกากลางเอเชียแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเขาบอกว่าอย่างที่เล่าไปก่อนหน้านี้คือกะจะไปทำกำไรในตลาดอย่างออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์แล้วก็จะใช้เนี่ยเป็นเส้นทางผ่านในการส่งพวกสารตั้งต้นกลับมายังอเมริกาด้วยเขาบอกว่ามีผู้เชี่ยวชาญนะครับจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียบอกว่ารัฐบาลอย่างเกาะแปซิฟิกทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่มีความสามารถในการตรวจตาใดๆเลยสถิติในการขนยาเสพติดในพื้นภาคนี้ก็เลยพุ่งสูงอย่างรุนแรงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่ามีการสร้างเครือข่ายอาชญากรที่ใช้ชนพื้นเมืองของเกาะเหล่านี้มาช่วยกลุ่มค้ายาเสพติดเพื่อเจาะประเทศต่างๆซึ่งตอนนี้ปัญหาก็จะชัดเจนในอย่างฟิจิปาปัวนิวกินีตองกาแล้วก็หมู่เกาะมาเชลแล้วหมู่เกาะนอร์ทเทิร์นมาเรียนาด้วยเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็น่ากังวลพอสมควรแล้วอย่างนั้นจะมีเรื่องขององค์การค้ายาเสพติดที่เขาบอกมาจากจีนบอกว่ามีบริษัทแล้วก็บ่อนคาสิโนจีนในพื้นที่แปซิฟิกเหนือเป็นธุรกิจของกลุ่มค้ายาเสพติดข้ามชาติทำหน้าที่ฟอกเงินอำนวยความสะดวกในการขนถ่ายยาเสพติดแล้วก็มีกลุ่มอาชญากรรมในเม็กซิโกทำหน้าที่รับขนโคเคนและยาบ้าผ่านมาทางภูมิภาคนี้ให้อีกด้วยครับ
ครับและสถานการณ์ที่ว่านี้เนี่ยกลายมาเป็นปัญหาหนักสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างไรครับคุณอภรัตน
์ก็สถิติมันฟ้องเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นฟิจิทางตำรวจบอกว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก200คดีในปี2013มาเป็น 1,500 ถึง 2,000 คดีในปี2020แล้วนะฮะก็ มีผู้ช่วยผู้กับการตำรวจของฟิจิให้ความเห็นว่าตอนนี้ฟิจิกลายเป็นศูนย์กลางการขนถ่ายยาเสพติดให้โทษรุนแรงไปแล้วหรือว่า hard drug นะฮะแล้วก็บอกได้ว่าตำรวจฟิจิเนี่ยดำเนินคดีเกี่ยวกับการฟอกเงินที่มีทั้งหมด550คดีและนั่นเกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมข้ามชาติด้วยในปี2018ซึ่งมีการฟอกตั้งแต่มีการสถิติมาเขาบอกมีการฟอกเงินถึงปีละประมาณเกือบ50ล้านดอลลาร์นะครับในส่วนของนักวิชาการที่เราพูดไปก่อนหน้านี้จากมหาวิทยาลัยชาติออสเตรเลียบอกว่านอกจากนี้มีการผลิตยาบ้าเพิ่มขึ้นในหมู่เกาะแปซิฟิกต่างๆด้วยจะเป็นฝีมือของผู้ที่เคยถูกจับในข้อหาผลิตยาเสพติดและส่งตัวออกมาจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์มาตั้งลกลากนั่งผลิตและมีคนที่อยู่ในพื้นที่นี้ทำกันเองขายกันเองด้วยก็ทำให้สถิติทั้งอย่างมันแย่ลงไปมากนะครับ
ครับอยากจะถามคำถามที่มองถึงทางแก้บ้างนะครับผู้ที่เชี่ยวชาญมีข้อแนะนำยังไงบ้างในการดีลกับปัญหาเหล่านี้ครับ
ก็มีผู้แทนจากหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติที่ชื่อสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งชาตินะครับบอกว่าทุกฝ่ายควรจะเร่งส่งเสริมความตระหนักรู้พัฒนายุทธศาสตร์ด้านข่าวกรองจัดนโยบายที่เกี่ยวข้องแล้วก็ปรับปรุงความสามารถในทุกด้านแล้วก็ทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องแต่อยู่ภายนอกวิภาคแปซิฟิกเพื่อจัดการสถานการณ์ที่เป็นอยู่อย่างเร็วนะครับแล้วก็แนะด้วยว่ารัฐบาลในแถบแปซิฟิกเนี่ยควรจะเรียนรู้จากรัฐบาลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งผ่านสถานการณ์ที่กำลังโดนอยู่เนี่ยมาแล้วและกลยุทธ์ต่างๆที่เขาบอกว่ากลุ่มอาชญากรข้ามชาติใช้ในหมู่เกาะแปซิฟิกมันก็คล้ายๆกับที่ใช้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะนั้นควรจะเรียนรู้และประสานงานกับทางรัฐบาลในอเมริกาด้วยเพื่อจะได้ควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นนะครับ
ครับโอ้โหขอบคุณมากนะครับสำหรับข่าวนี้น่าสนใจมากครับเอาละครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับมาที่ช่วงข่าวธุรกิจกันบ้างนะครับวันนี้ตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กนะครับมีทั้งดัชนีที่ปิดบวกและปิดลบคุณพรัชดาวโจนส์นั้นปิดบวก 0.6% นะมาอยู่ที่ 32,033.28 นะครับ S&P ลดลง 0.6% ปิดที่ 3,807.30 และ Nasdaq ติดลบ 1.63%มาอยู่ที่ 1,792.67 นะครับมีแรงเทขายหุ้นเทคโนโลยีในวันนี้นะครับ
ครับ
สำหรับฝั่งยุโรปมีข่าวขึ้นดอกเบี้ยคุณนพรัช
ครับ
ธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB นั้นปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.75% นะมาอยู่ที่ 1.5% ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ใน19ประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรในวันพฤหัสบดีนี้นะครับถือเป็นการปรับดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องของ ECB ในการประชุม3ครั้งที่ผ่านมานะครับและทาง ECB ก็คาดว่าจะปรับดอกเบี้ยขึ้นอีกนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าอัตราเงินเฟ้อจะกลับมาอยู่ที่ระดับนโยบายเป้าหมายคือ 2% พร้อมส่งสัญญาณว่าจะดึงเงินออกจากระบบธนาคารยุโรปเพื่อแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับคริสตินลาการ์ดนะครับประธานธนาคารกลางยุโรปกล่าวในวันพฤหัสบดีว่าสถานการณ์ยูเครนและความไม่แน่นอนทั่วโลกนั้นยังคงเป็นผลกระทบที่ทำให้เศรษฐกิจกลุ่มยูโรโซนนั้นต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่อไปนะครับทั้งนี้นะครับตลาดนั้นคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของ ECB เนี่ยไปถึงระดับ 2% นะในเดือนธันวาคมนี้และปรับขึ้นไปอีก 3% ในปีหน้านะขึ้นไปเรื่อย
ๆ
เพื่อที่จะรับมือกับเงินเฟ้อนั่นเองครับคุณอภรัต
น์ก็เป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่เป็นเทรนด์เพราะหลายคนกลัวว่ามันจะเป็นข่าวร้ายก็กลายเป็นข่าวดีของสหรัฐในวันนี้นะครับเพราะว่าเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 2.6% ในไตรมาสที่3นะครับหลังจากที่หดตัวมาตลอดครึ่งปีแรกท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่พุ่งสูงนะครับตามรายงานของ AP ตัวเลขจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐในวันพฤหัสบดีระบุครับว่า GDP ของสหรัฐในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนขยายตัว 2.6%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอันเป็นผลมาจากการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศที่แข็งแกร่งและแรงหนุนจากตลาดแรงงานสหรัฐที่ช่วยกันผลักดันการขยายตัวเศรษฐกิจนะครับทั้งนี้ GDP สหรัฐในไตรมาสแรกหดตัวไป 1.6% แล้วต่อมาก็ในไตรมาสที่2หดตัวอีก 0.6% ทำให้เกิดความกังวลว่าสหรัฐกำลังเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยแล้วหรือไม่แต่ว่าตัวเลขล่าสุดก็ทำให้เกิดความกังวลน้อยลงไปนะครับแต่ว่าทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐก็ยังไม่สดใสเท่าไหร่เพราะว่าภาวะสงครามในยูเครนที่ยืดเยื้อเนี่ยกระทบต่อราคาสินค้าและพลังงานและในเรื่องของการปรับขึ้นดอกเบี้ยของระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเพื่อรับภาวะเงินเฟ้อแล้วก็ยังส่งสัญญาณจะขึ้นดอกเบี้ยต่อไปโดยเฉพาะในสัปดาห์หน้าแล้วอีกครั้งเดือนธันวาคมก็ทำให้หลายคนกังวลนะครับ
ครับเรื่องนี้เรื่องเศรษฐกิจอเมริกันนั้นยังเป็นเรื่องที่คนอเมริกันจับตามองและน่าจะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมีขึ้นในวันที่8พฤศจิกายนด้วยนะครับก็รอติดตามนะครับ VOA ไทยจะเกาะติดการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐและจะนำรายงานความคืบหน้ามาเสนอนะครับช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรวมทั้งข่าวสุขภาพรออยู่ครับVoice of America VOA Washington ครับมาคุยถึงเรื่องสุขภาพบ้างนะครับวันนี้คุยถึงสุขภาพจิตนะครับแต่ละปีคนก็จะไปตรวจสุขภาพกันนะตอนนี้เนี่ยมีความกังวลเรื่องภาวะวิตกกังวลหรือ anxiety
ครับ
ผู้เชี่ยวชาญจึงบอกนะครับว่าการตรวจภาวะวิตกกังวลของผู้ใหญ่เนี่ยควรจะอยู่ในการตรวจสุขภาพประจำปีด้วยนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ที่นำข่าวของ AP มาเล่าให้ฟังครับ
กลุ่มแนวปฏิบัติด้านสุขภาพในสหรัฐกล่าวว่าแพทย์ควรทดสอบผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่เกี่ยวกับอาการของความวิตกกังวลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการดูแลตามปกตินะคะลอรีพีเบิร์ตนักจิตวิทยาและนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย University of Massachusetts Chan Medical School หนึ่งในสมาชิกของคณะทำงานพิเศษด้านการป้องกันโรคของสหรัฐซึ่งเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านการดูแลสุขภาพที่ทำงานในรูปแบบของอาสาสมัครกล่าวว่าได้มีการแนะนำให้ทดสอบอาการของความวิตกกังวลสำหรับทุกๆคนที่มีอายุระหว่าง18ถึง65ปีโดยผู้เชี่ยวชาญได้เริ่มต้นศึกษาเกี่ยวกับอาการความวิตกกังวลตั้งแต่ก่อนการระบาดของโควิด-19ดังนั้นเมื่อเกิดมีปัญหาสุขภาพจิตที่เพิ่มขึ้นจากการเกิดโรคระบาดใหญ่แนวทางใหม่จึงเกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีค่ะทั้งนี้รายงานจาก AP เกี่ยวกับแนวทางใหม่ของคณะทำงานนี้ระบุว่าโรควิตกกังวลเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อยที่สุดนะคะกลุ่มผู้เชี่ยวชาญตั้งข้อสังเกตว่า 40% ของผู้หญิงอเมริกันได้รับผลกระทบจากอาการความวิตกกังวลในบางช่วงของชีวิตนอกจากนี้ราว1ใน10ของสตรีมีครรภ์และผู้ที่เพิ่งคลอดบุตรมักจะมีอาการวิตกกังวลและอาการที่ว่านี้ยังส่งผลกระทบต่อผู้ชายมากกว่า 25% ในสหรัฐอีกด้วยนอกจากนี้แล้วอาการความวิตกกังวลของผู้คนทั่วโลกยังเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ผู้หญิงค่ะย้อนกลับไปเมื่อต้นเดือนมีนาคมองค์การอนามัยโลกได้เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ความผิดปกติทางสุขภาพจิตโดยรายงานดังกล่าวระบุว่าในปีแรกของการระบาดใหญ่ของโควิด-19ความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าเพิ่มขึ้น 25% ทั่วโลกคณะทำงานพิเศษด้านการป้องกันโรคของสหรัฐชี้ว่าเครื่องมือในการทดสอบทั่วไปรวมถึงการตอบคำถามเกี่ยวกับอาการต่างๆระหว่างการไปพบแพทย์ประจำตัวเช่นความกลัวและความกังวลส่งผลต่อกิจกรรมตามปกติบ่อยแค่ไหนแต่ไม่ได้ระบุว่าควรตรวจผู้ป่วยบ่อยแค่ไหนนะคะพีเบิร์ตกล่าวว่าสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือต้องเข้าใจว่ามีสิ่งที่จำเป็นมากกว่าการทดสอบเพื่อระบุอาการของโรควิตกกังวลซึ่งขั้นตอนต่อไปจะเป็นการตรวจอย่างละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเธอยังตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าการหาวิธีการรักษาที่ดีนั้นอาจจะเป็นเรื่องยากเพราะสหรัฐเองก็กำลังขาดแคลนบุคลากรที่ให้การรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตอยู่ในตอนนี้ค่ะเมเกนเวลเลอร์อายุ31ปีจากเมืองโบโฮเกนรัฐนิวเจอร์ซีย์ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรควิตกกังวลในปี2013เธอกล่าวว่าแพทย์ควรจะทดสอบสุขภาพจิตเช่นเดียวกับสุขภาพร่างกายเพราะสุขภาพก็คือสุขภาพไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่มองเห็นหรือไม่ก็ตามค่ะแม้ว่าเวลเลอร์จะได้รับการรักษาด้วยยาและการบำบัดด้วยการพูดคุยแต่อาการของเธอแย่ลงในช่วงการระบาดใหญ่ทำให้เธอต้องย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านพ่อแม่เป็นการชั่วคราวเธอเล่าว่าโรคระบาดทำให้เธอรู้สึกหวาดกลัวที่จะออกจากบ้านและความวิตกกังวลจะคอยบอกเธอว่าทุกที่ที่อยู่นอกบ้านในวัยเด็กของเธอนั้นไม่ปลอดภัยและจนถึงตอนนี้เธอก็ยังคงต้องต่อสู้กับความหวาดกลัวนี้อยู่นะคะคณะทำงานพิเศษด้านการป้องกันโรคของสหรัฐกล่าวว่างานวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่มีนั้นยังไม่เพียงพอที่จะแนะนำให้มีการทดสอบความวิตกกังวลในกลุ่มคนที่มีอายุมากกว่า65ปีค่ะเมื่อเดือนเมษายนได้มีคำแนะนำที่คล้ายกันสำหรับเด็กด้วยนะคะโดยแพทย์ทั่วไปหรือแพทย์ระดับปฐมภูมิในสหรัฐต่างทราบถึงกรณีความวิตกกังวลที่เพิ่มขึ้นแล้วในปี2020กลุ่มที่ทำงานร่วมกับ American College of Obstetricians and Gynecologists แนะว่าการทดสอบระดับความวิตกกังวลควรเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพผู้ป่วยตามปกติที่เริ่มตั้งแต่อายุ13ปีนะคะ เมอริซ่าลูอิสดูอาร์เทโค้ชด้านสุขภาพวัย42ปีซึ่งเป็นคุณแม่ลูก3ที่อาศัยอยู่ในเมืองสกอตเดลรัฐแอริโซนากล่าวว่าการหายใจลึกๆอย่างสม่ำเสมอการฝึกสมาธิการกล่าวขอบคุณสิ่งต่างๆล้วนช่วยให้เธอคลายความวิตกกังวลได้และว่าคุณหมอของเธอแนะนำว่าให้นอนให้หลับควบคุมความเครียดแม้ว่าการดูแลตัวเองก่อนนั้นจะเป็นเรื่องยากแต่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นค่ะธัญพรสุนทรวงศ์VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณธัญพรครับคุณนภัสเราจะจบรายการวันนี้ด้วยเรื่องชาวเน็ตจีนโวยนะฮะถูกโทรศัพท์มาถามว่าทำไมคู่แต่งงานใหม่แต่คุณยังไม่มีลูกสักทีหนึ่งนะฮะคราวนี้นะครับจากรอยเตอร์เขาบอกว่าคนใช้อินเทอร์เน็ตของจีนเนี่ยร่วมกันแชร์ประสบการณ์ที่ทางการจีนโทรศัพท์ไปหาคู่แต่งงานใหม่นะครับพร้อมกับถามเรื่องแผนการมีบุตรของพวกเขาจนกลายเป็นประเด็นฮือฮาในโซเชียลมีเดียนะเพราะว่ามีชาวเน็ตจำนวนมากเจอกับเหตุการณ์นี้คล้ายกันด้วยนะครับ
ครับ
โพสต์ที่เป็นประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์เว่ยโปชื่อผู้ใช้คือลอสชูชูชูนะครับเล่าถึงประสบการณ์ของเพื่อนร่วมงานที่ได้รับโทรศัพท์จากทางการท้องถิ่นในหนานจิงนะครับที่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานดังกล่าวนั้นแจ้งว่ารัฐบาลท้องถิ่นในหนานจิงต้องการให้คู่แต่งงานใหม่มีลูกภายใน1ปีและทางการจะโทรมาติดตามสถานการณ์ทุก3เดือนคุณนพรัตน์ก่อนที่โพสต์ดังกล่าวนั้นจะถูกลบออกไปในไม่กี่ชั่วโมงพร้อมกับมหากาพย์ความคิดเห็นมากมายหลังจากนั้นนะครับผู้แสดงความคิดเห็นรายหนึ่งระบุในวันพฤหัสบดีด้วยเช่นกันว่าเธอเพิ่งแต่งงานเมื่อเดือนสิงหาคมปีก่อนและได้รับโทรศัพท์ลักษณะดังกล่าวจากทางการท้องถิ่นเช่นกันในครั้งแรกเธอถูกถามนะครับว่ากินวิตามินบำรุงและเตรียมตั้งครรภ์หรือยังนะและการติดต่อจากทางการในครั้งที่สองเป็นการถามตรงๆเลยนะครับว่าตกลงตั้งครรภ์แล้วหรือยังนะอีกทางนะยังถูกถามต่อด้วยว่าเธอแต่งงานแล้วทำไมถึงไม่เตรียมท้องอีกหาเวลาไปมีลูกซะนะประเด็นกล่าวนั้นเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันในสื่อสังคมออนไลน์ของจีนหลังจากที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงประกาศที่การประชุมใหญ่ของพรรคเมื่อสัปดาห์ก่อนนะว่าจีนมีแผนที่จะทำนโยบายกระตุ้นอัตราการเกิดและเพิ่มกลยุทธ์ด้านประชากรของประเทศนะฮะทางการท้องถิ่นของเมืองหนานจิงและคณะกรรมาธิการด้านสาธารณสุขแห่งจีนไม่ได้มีความเห็นเรื่องนี้เมื่อรอยเตอร์ติดต่อสอบถามไปนะครับแต่ที่ผ่านมาคุณพระจีนนั้นมีนโยบาย One Child Policy หรือว่ามีลูกคนเดียว มายาวนานตั้งแต่ปี1980ถึงปี2015นะแต่ปัจจุบันนั้นประสบปัญหาประชากรลดลงนะก็จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้มีการขับเคลื่อนลักษณะเช่นนี้นะครับก็เป็นที่พูดถึงกันมากเราฟังแล้วก็คือน่าสนใจมากนะครับเอาละครับวันนี้รายการข่าวสดสายตรงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับผมและคุณนภัสสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America Washington ครับ Voice of America
Washington ครับสวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณนภัสค่ะ
สวัสดีครับ
แต่พูดวันนี้ฟังเรื่องจีนเยอะเลยนะคะทั้งเรื่องเศรษฐกิจจีนเรื่องสังคมเรื่องการกระตุ้นอัตราการเกิดเลยได้มีมุมมองเมื่อช่วงเช้าที่ฉันก็รายงานเรื่องแอปพลิเคชัน TikTok ของจีนที่ได้รับความนิยมแล้วก็ได้คุยกันได้ติดตามเรื่อง Metaverse ตอนนี้ Metaverse ในสหรัฐเป็นยังไงบ้างคะ Mark Zuckerberg มีเขายังมีความหวังกับ Metaverse มั้ยคะ
คือ Mark Zuckerberg ก็เป็นคนที่ต้องการเป็นผู้นำด้านนี้นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์นำเสนอด้วยนะฮะแต่ว่าหุ้น Facebook เนี่ยถูกขายอย่างหนักเลยนะในช่วงที่ผ่านมาเพราะคนกังวลเรื่องการแข่งขันเรื่องการโฆษณานั้นคือมีเรื่องธุรกิจมาเกี่ยวข้องในขณะที่ตัวผู้นำนั้นก็พยายามที่จะผลักดันวิสัยทัศน์เรื่อง Metaverse ซึ่งจริงกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกันก็เริ่มเกิดแล้วนะครับนอกจากที่ผมพูดถึงเรื่องอุปกรณ์แล้วเนี่ยยังมีอุตสาหกรรมที่ออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับคนใน Metaverse นะฮะมีศิลปินต่างๆก็เริ่มที่จะเคลื่อนเข้าไปใน อุตสาหกรรมนั้นหรือแม้กระทั่งบริษัทเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเองเนี่ยก็ออกอุตสาหกรรมออกเครื่องนุ่งห่มที่เป็น NFT นะสำหรับใส่ใน Metaverse เหมือนกันครับ
ครับ
ค่ะแม้ว่าจะหุ้นจะตกไปเมื่อรวมๆแล้วเกือบ 60% ผู้ถือหุ้นกังวลมากแต่ว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กยังมีความหวังแล้วก็ข้อมูลที่คุณรัตพลพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยยังมีกิจการที่มีโลกเสมือนแบบนี้ให้ผู้คนได้ตื่นตาตื่นใจแล้วมีคนเข้าไปร่วมประสบการณ์เหล่านี้มากน้อยแค่ไหนเท่าที่คุยกันได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้มากแค่ไหนคะ
คือผมเริ่มเห็นกลุ่มเทคโนโลยีที่เป็นtelehealth เรื่องการแพทย์นะครับพูดถึงมานานแล้วแล้วก็คงจะเป็น